Eta beno, gaurkoan Yolanda Baskeranekin gaude, bertako, bueno, zuzendaria, bera, eta Anderearen sua dokumentalaren zuzendaria. Egunon, zer moduz, Yolanda, ondo?
Ondo, eta zu?
Ondo hemen, bueno, ikusi dugu, hortxe Berkamin daukazutela proposamen bat, bueno, diru txo bat emateko, eta interesgarri iruditu zaigu gurera ekartzea, ze, bueno, dokumentala hau ikusi dugu, Anderearen zua, baina konte guzu, zertan datza dokumentala?
Dokumentala, euskal mitologiaren mariri buruz da.
Eta, bueno, ezakite bertan zenbat denboratan egin izan duzu dokumentala edo egiteri dagoen o nola dago asuntoa, proiektua?
Bueno, urteak daramatzat dokumental honekin, orduan pizkanaka egiten ari naiz, bost urte bat daramat, eta elkarrizketak hemen, irudi batzuk hemen, olerki bat hemen, performance bat hemen, horrela zatika, baina denbora luzea dara mat.
Eta, bueno, konten guzu zenbat kostatzen da olako dokumental bat aurrera atzatzea diru kontutan, edo gutxi gora bera zenbatetan tasatu egin duzuzuk?
Ba, horretan diruarekin ez naiz oso ona. Baina ezagit, esan dezakezu 1.000 euro. Ezagit, hori luzemetrai bat diru asko kostatzen du. Baina nik egiten ari naiz dana, orduan orain diru pizka bat eskatzen dut. Eta oraingo teknologiarekin errazagoa da. Bueno, merkeago izan daitezke gauzak, ez da, baina profesionalki esaten badezu, zemetrai bat oso garestia da, oso garestia.
Eta, bueno, kokapenak aipatu dituzu, baina konta eguzu, zein kokapenetan, edo batzuk behintzat posible bat dituzu esan, zein kokapenetan grabatu egin duzu dokumentalago?
Ba, euskal mitologiarekin harremana duten lekuetan. Leku guztiak ez dut gogoratzen, baina aipatzeko adibidez, Baigorriko arpeko zaindua, gero Arantzako San Juan Xarren, kobazulo askotan, adibidez Altsasuko Orobe kobazuloan, Oreretako Aizpitarte kobazuloan, ba, mitologian zikusia daukaten leku askotan ibili naiz. Aginean ere bai, Euskal Herri osoan. Zehar, bai Ipar Euskal Herrian, bai Euskal Herrian, Nafarroan asko, baina Gipuzkoan, Araban ere bai adibidez Orginetxen, Dolmenean, Bizkaia zailagoa daukat, zeren askotan saiatu detan botora juten, baina orain adibidez ezinezkoa da. Zeren lehen bazeukan euskarri batzuk, baina orain euskarri horiek kendu dituzte, eta gainera orain esaten dute zai zuria bizi delako bazuloan, orain orduan irai arte ezin dela sartu. Orduan botokoa beti zaila izan dut, baina bestela leku askotan ibili naiz.
Eta, bueno, pizkat, proiektuaren astapenerei begira, hasierari begira, nola hor okurritu zitzaizun olako dokumental bat egitean, gainera, bueno, euskal mitologiaren inguruan?
Ba, nahi nuen Mari Andere, señora, la Tamaren memoria berpiztu. Zeren, nire aitak txikitan kontatzen zizkidan ipuinak eta Oroben bizizela emakume misteriotsua. Orduan hori memorian ni neukana hor burguinean, hor zeuen nahi nuen berpiztu. Eta Inglaterran bizi nintzen ere eta hor Glastonburyn egiten dute jaia handia beltanekin eta hor berpiztu zen ere Mari dena eza. Eta gero emakume zirkulo askotan ere dago jainkozaren mitoak berreskoratzen ari dira, mito ezagite emakumeen kontzeptu edo irudiak ba, or, aztertzen ari gira, ez da, ordunik esan nuen. Ba, Euskal Herrian daukagu kriston altxorra, eta beti emakume misterio txurri, ba, ezagitez dago ere lan asko, ez da, inda. Eta horrela zinintzen, eta orain arte.
Eta, bueno, aipatu duzu ere, hainbat lagun elkarrizketatu dituzula, baina, bueno, zer, zintzu dira, onortzu dira lagun horiek, eta zagetik elkarrizketatu dituzu, bueno, konta dugu zu pixkat?
Ba, jakintxuak. Ba, ni ere, ni jakiteko norzen andere hori, mari, ba, jakintxuen gana junintzen.
Osa, mitologia adituen gana ez da, bai?
Bai, bai, adituen gana. Eta zazpri provintzietako adituak nahi dituen. Eta, orduan, Ipar Euskal Herrian, bueno, elkarrizketatu nuen anuntziarana, baina azkenian anuntzi esan du ez duela parte hartu nahi, zeren ez zuela ondo ikusten. Orduan, anuntzi ez du parte hartuko, baina hori izan zen, lehendabiziko emakumea, eta... Baina gero besteak dira Juan Ignacio Artzuaga, Tolosakoa, Feliz Grenabarrena, Ondarrukoa baina Bilbon bizi da, Josuna Beran, Josuna Beran Bilbon bizi da ere bai, Enrique Zelaia Altsasukoa, Toti Martínez de Lezea Arabakoa, Isabel Milet bera Parisekoa, baina Hendaian bizi da. Guillermo Piquero Asturiasekoa da. Pello Zabala beraz Amezketakoa da. Baina badakizu Arantzazun bizi dela orain dela urte asko. Klot Labat ez dakin ongoa den, baina Baionan bizi da. Jose Ramon Zubimendi Gipuzkorra da, baina Nafarroan bizi da, gaintzarrian. Eta hoe dira dagoenezko elkarrizketatu ditudanak.
Eta bueno, elkarrizketa horiek egiteko ez dakit laguntzailerik izan zenuen o zu bakarrik egin izan duzu lan guztia?
Pues batzutan ni bakarrik, bezetan nire iloba. Horrela, bai. Eta askotan, ba, adibidez klotla bat elkarrizketatu nuen arteko zainduan, bera oina ere gaizki zeukan, eta bakarri biok ordun nik bikarmarekin, bitipodekin, izan da, bai, izan da batzutan zaila.
Neiko saltza.
Bezetan ere iloba lagundu dit, gehienetan ere ilobak. Gaztetxoa, indartxua eta etortzen zen erekin.
Eta, bueno, gero, aipatu jazu irakaslea zarela, eta orduan, bueno, ezakite ikasi duzun, bueno, imagen y sonido delako ikasketen bat izan duzun, aurrera eramateko, edo pizkat autodidakta izan
zara. Ba, orain dela urte asko, orain dela urte asko Inglaterran ikasi nuen dokumental zuzendaria izateko, bueltatu nintzen, eta, bai, hemen egin nuen master bat, unibertsitatean ere, zuzendaritzan, eta horrela ibili nintzen urte batzuk, ba, sari batzuk irabazi nituen, baina ekonomikoki gaizki. Orduan ingeles irakasle bezala hasi nintzen, eta hori da nire ogibidea. Eta dokumentala jarritzen dut lantxoak egiten. Bai, horrela.
Eta, bueno, non egin dezakegu ba, gure ekarpena zure proiektuari, aipatu iguzu?
Ba, orain ireki dut crowdfunding bat Berkami horrian, eta hor interneten bidez aportazio bat egin daiteke, aportazioak dira 10, 15, 25, 30, hori partikularrentzat, eta aportazio horietan sari desberdina dira, ba, adibidez 10 eurokoa da, mezenas bakoitza kredituetan agertuko da, eta baimen pribatua online izango du dokumentalarena. Gero 15 eurokoa, ba, mezenas bakoitza ere kredituetan, dokumentalaren kredituetan agertuko da, baimen pribatua online izango du, eta dokumentalaren estrenaldirako konbidapen bat jasoko du. Eta horrela, gauza 25 eurokoa berriro mezenas kredituetan agertuko da, baimen pribatua online, dokumentalaren estreinaldira konbidatua izango da, eta gero dokumentalaren DVD bat eta, edo Blu-ray etxean jasoko du. Eta 30 eurokoa, baita ere, antzeko parezido, eta estreinarako bizarrera, estreinaldirako.
Bueno, hori crowdfunding kampaina hau, bueno, da dirua ematea, zerbaiten truke ez, eta gainera olako proiektu eder bat sustengatu daiteke ez da.
Bai, horrela bestela jarritzen dut, eh?
Bai, ez.
Baina lagun katalan batek esan zidan, zergatik ez duzu hau egiten, ondo funtzionatzen du, eta zon, bueno, pues, egingo dut, ez da?
Ida.
Zeren instituzio guztietara aurkeztu dut, proiektua.
Osondo. Eta, bueno, bukatzeko zer esango zenioke gure entzulegoari, beraien diru ekarpena egiteko, edo behintzat, anderearen zua ikusteko, zakit, konta egozo?
Dokumental polita izango dela, eta batez ere berria, zeren, bueno, berria ez dago, ni hau aztertzen hasi naizenean, konturatu naiz, euskal mitologia erabat baztertuta dago gure herrian, eh? Ez dago unibertsitatean katedra bat, eta bakoitza dabil bere aldetik alduen moduan gauzatxoak egiten ditu, baina ez dauka behar duen indarra.
Bai, nire ustez.
Orduan, hau, onelako, ez, bueno, bai, Euskal Telebistan eta egin dira dokumentalak eta bai ikusi ditut, ez da? Baina ni uste dut oso hausnarketa sakona egingo dudala. Ez dela izango azalekoa, baizik eta sakonagoa noala.
Vale, ba, pues, honekin amaituko genuke, Jolanda, mila esker gure deia jaso izanagatik, placer bat, espero dugu, proiektu hau aurrera ateratzea, eta, bakoitzak, bero diru ekarpena egitea, eta, espero dugu gainera proiektu gehiago egitea, ze itxura derra oka, zinez, espero dugu jendea, ohartzea, eta gainera euskal mitologia lantzen du, gainera, beraz, mila esker proiektu honen gatik ere bai.
Mila esker zuri.